Äripäevaraadio.
Tervise uudised toob teieni ravimifirma Takeda.
Tere kuulama selle aasta esimest terviseuudiste saadet. Kuna eelmise aasta lõpus ja selle alguses on päevakorral olnud ravimite kättesaadavusega seotud teemad, siis olen sel korral saatesse palunud ravimifirma Takeda Baltikumi juhi Piret Tuule. Jutuks tuleb, mida ravimid endast kujutavad, kuidas neid arendatakse ja kuidas need lõpuks Eesti patsiendini jõuavad. Mina olen Violetta Riidas. Tere!
Tere!
Inimkond on ju tegelikult siiani välja vedanud 2000 plus aastat ilma tablettide, süstide ja millal sellisel kujul ravimid üldse maailma tulid, nagu meie neid teame, et saame alla neelata süstina sisse?
No see on võib-olla selline natukene pikema vinnaga jutt, et millel ei olegi nii lihtne anda ühest vastust, et inimkond on ju tegelikult ravimeid kasutanud, ma arvan, nii kaua, kuni me oleme siin olnud ja palju ravimeid on leitud juhuslikult toitu otsides, erinevaid taimi proovides, loomi jälgides, et ausalt öeldes ka loomad kasutavad ravimeid. Näiteks siin, mina olen ise bioloog hariduselt, et siin šimpansi kolooniad jälgides on ka leitud, et nad kasutavad seal ravimtaimi täiesti teadlikult ja päris suures osas tunnevad nad neid. Et inimesed on siis ju neid ravimtaimi läbi aegade kasutanud, aga kuna ravimitööstus sündis ilmselt siis, kui õpiti nendest ravimtaimedest midagi enamat tegema, et kui õpiti nüüd seda toimeainet sealt ravimtaimest eraldama, siis ilmselt võime öelda, et ravimitööstus kui selline sündis. Aga mis siis on kaasaegse ravimitööstuse võib-olla tunnusjooneks on ikkagi see, et kasutatakse teaduslike meetode, et on tagatud ravimite ohutus, on tagatud kvaliteet ja mis kõige olulisem, et ravimil oleks toime ja et see toime oleks kindlaks tehtud ja et ta ei oleks juhuslik, vaid me täpselt teame, milline kogus ravimit, millist toimet siis eelkõige peaks esile kutsuma ja seda on ka tehtud päris kaua, et ma ise tulen firmast, Jaapani firmast, mille ajalugu on 240 aastat juba pikk ja algas see ikka samamoodi, nagu ma rääkisin. Võib-olla selline murrangulisem arengu ravimitööstuses oli teise maailmasõja ajal, kui antibiootikumid võeti kasutusele ja õpiti neid kasutama ja võib-olla teine selline suurem hüppe oli, kui meetoditest kromatograafia võeti.
Mis on?
See on selline keemias kasutatav siis metoodika, et saab aineid lahutada üksteisest nagu hästi peeneks, kui ma niimoodi lihtsalt ütlen, et saab ühest nii-öeldes vedelikust siis teada, mis kõik seal sees on, mis ained ühe kaupa.
Ühesõnaga, kui ma niimoodi võtan nagu lihtsa inimesena, et kas võtta üks ravimtaim või võtta tablett, siis ravimtaimest võib olla toime, ei pruugi olla toime, et kõik läheb hästi, läheb hoopis hullemaks, aga tablett isegi, kui ta on selle sama toime ainega, siis on ette ennustatav see, mis juhtuma hakkab.
No just.
Nii, aga öeldakse ka, et iga ravim on mürk ja et näiteks aspiriin ei saaks tänapäeval üldse kasutusluba, et ometi on ju saad täiesti vabalt apteegist ostetava ravimiga, et mis selle aspiriinil nii hirmsat on, et temast on peaaegu legend saamas juba?
Ta võib-olla natuke ongi rohkem legend või tudengi nali, et ta ei saaks seda müügiluba, et tal ju on ometigi see müügiluba ja võib-olla huvitav fakt on see, et meil on ravimiameti kodulehekülje pealt kõik saavad lugeda ja vaadata, et millised on Eesti enam müüdud ravimid ja 2021. aastalgi oli see veel ausalt öeldes ravim, mis on see aspiriini toimeaine, ehk siis acetüülsalitsüülhappe ja magneesiumi kombinatsioon. Et enim müüdud käsimüügi ravim. Et pigem, mis selle aspiriiniga on seos, on see, et kui teda väga pikalt, väga suures koguses kasutada, siis ta võib esile kutsuda verejookse. Seda võib-olla saab tuua, et ühes annuses on ta kasulik, aga kui teda võib-olla kasutada liiga pikalt ja valesti, et siis võib-olla on ta teissuguse toimega, aga eks see kehtib iga ravimi kohta suuresti. Mm.
Ja siis õpetatakse ülikoolis veel ju toredaid asju, näiteks seda, et kui ravimel on toime, et siis tal on ka kõrval toime. Et aga me oleme nii palju, meil on arvutid, eks ole, ja meil on siin tehisintellektid, aga ravi kõrvaltoimest me ei ole ikka veel lahti saanud või?
Jah, ega inimkeha on ju tervik, et kui me seal inimkehas nüüd midagi muudame, seal ainevahetuses midagi muudame, et kutsume esimene soovitud efekti ja sellega, mis seal salata võib ikkagi soovimatu efekt ka ilmneda, aga ravimitööstus kindlasti selles suunas liigub, et kõrvaltoimete profiiliga tegeletakse väga palju, kõrvaltoimeid üritatakse minimeerida või ära võtta, et võib-olla sellised inimestele enam teada ravimid nagu näiteks allergiaravimid, mis tänapäeval on käsimüügis, et siin veel 20 aastat tagasi olid nad sellised, et võtsid allergiaravimi sisse, sügelus kadus ära või see ninast veejooks kadus ära, aga muutusid väga uniseks, ei tohtinud autoga sõita, et see oli kõrvaltoime. No, tänapäeval allergiaravimid seda unisust enam esile ei kutsu, et on nad palju paremaks muutunud ja kõrvaltoime on ravimitööstuse abil siis suudetud sealt nii-öelda eemaldada. Aga eks kõrvaltoimed ikka jäävad, mida karmimaks lähevad ravimid, seda hullemaks tavaliselt ka kõrvaltoimed, et üldiselt on ju teada inimesed teavad, et keemiaravi näiteks, kui on vähi patsient saab ravi, et võivad väga-väga rasked olla ja sageli kõrvaltoimed on ka need, mille tõttu sa ei saagi ravi jätkata. Kõrvaltoimed on ka väga individuaalsed, sest et me oleme kõik inimestena erinevad ja meil on erinevad geenikombinatsioonid, erinevad sihtrühmad on erineva tundlikkusega, lapsed, rasedad, vanurid on enamasti see rühm, kus öeldakse, et tundlikum rühm, inimesed, kellel on väga palju kaasuvaid haigusi. Ja siis sul on ka see ravimikokteil, mida sa sööd sisse, võib olla üsna suur. Erinevad ravimid ka oma vahel omavad risttoimet, et ka sealt võivad tekida kõrvaltoimed. Nii et alati siis ei ole nii absoluutne, et kui, mis väga sageli on, et ma võtan selle ravimi infolehe, loen seal kõik kokku, mis sinna kirjutatud on ja irm tuleb peale, et ei pruugi midagi olla inimesele.
Ja no seal on ka samas ju välja toodud, et kas 10-le, 100-le või miljonile, eks ole?
Just.
Siis ei pea olema see 1 miljonist tingimata.
Mis on ravimitööstuse puhul võib-olla veel ja kõrvaltoimetega seoses oluline öelda, on see, et kõrvaltoimete uurimine ei lõpe mitte kunagi. Nii kaua kuni ravimi elu iga kestab, nii kaua alati me kogume juurde infot ravimi kõrvaltoimete kohta. Ehk siis selle tõttu ka alati soovitakse, et ütleme, patsiendid, kui nad kogevad mingeid kõrvaltoimed, et nad annaks oma arstile, oma õele, apteekrile teada, kes siis omakorda saab siis teha raporti ravimi ametisse, siis igas riigis seda infot korjatakse ja saadetakse siis sellele ravimi tootjale, kes siis omakorda korjab kogu maailmas selle info kokku, et siis pidevalt täiendada ja saada uut infot juurde, kuidas siis meil olukord konkreetsel ravimil kõrvaltoimetega on.
Siit me jõuamegi sellise konkreetse ravimi arenduse juurde juba, et siia maani nüüd enne seda pandeemiat oli siiski kogu aeg oli jutt, et ühe ravimi arendus võtab vähemalt 10 aastat ja võib-olla te räägiksite lahti, et miks see on 10 aastat ja mis etappidest see üldse koosnab, et me siin oleme ka nüüd tänu sellele ravimi tänu pandeemiole oleme ka kuulnud siin nendest uuringuetappidest midagi ühteist, aga palju neid tegelikult on ja millal siis need ravimid tulevad inimeste peale ja millised need järeluuringud on ja nii edasi.
Jah, ravimi arendus on väga kompleksne projekt, kui nii võib öelda, et see tegelikult algab veel enne ravimid, see algab sellest, et uurida seda haiguse nii-öelda seda juurpõhjust, ütleme siis niimoodi, ja selles juurpõhjusel siis leida ka mingisugune sihtmärk, mida siis selle ravimiga oleks võimalik nii-öelda tabada. Et kui on selline sihtmärk siis pandud paika, see sama COVID-i näide on hea, seal me teame, et põhjustajaks on viirus ja tuleb lahti saada viirusest, aga on ju väga palju kompleksemaid ja veel selliseid haigusi, kus isegi põhjus on natuke ebaselge, need samad vähid erinevad, et mida rohkem me teame põhjusest, mida rohkem me teame, mis täpselt on organismis valesti, seda paremini me saame selle sihtmärgi nii-öeldes fookusesse võtta ja hakata siis sinna ümber tegema ravimi arendust. Ehk siis kui sihtmärk on selge, siis järgmisena hakkame otsima siis sobivad seda raviaine kandidaati. Ja neid võib olla tohutult palju. Et mul on siin ka üks statistika ees, kus öeldakse, et 5000 uuritavast molekulist keskmiselt üks jõuab siis preekliinilisse ravimarenduse faasi.
Et ma saan aru, et siis on mingisugune, noh, kas just 5000 meeskonda, aga ütleme, seal 2500 meeskonda on pidevalt töös. Töötavad, noh, need meeskonnad on ju suured.
No nii ja naa, sest et ütleme tänapäevane ravimitööstus sageli laseb seda esimest tööd teha teadlastel, kes ei ole üldse ravimitööstuse võibolla otsesel palgal.
Et kes on ülikoolides.
Ülikoolides just nimelt ja väga palju spin-off firmasid ja ütleme teadlased üle kogu maa tegelevad täna võt nende samade raviaine sihtmärkide otsimisega ja ka nende potentsiaalsete raviainete otsimisega.
Siis nad, kui tuleb selline potentsiaalne, siis ravimifirma ostab ära siis selle.
Just.
Selle mõtte.
Siis läheb näiteks oksjonile ja läheb suureks kauplemiseks, kes saab, kui on mingi väga lubav kandidaat kuskilt.
Teadlased leitud. Said ikka rikkaks vahepeal, ma loodan.
Võib ka nii juhtuda ja selle COVID-i puhul me ju lugesime lehtedest kõik seda, eks ole, et see oli selline partnerlus ravimitööstuse ja siis, eks ole, teadlased gruppi vahel. Et see esimene periood võib juba päris pikalt aega võtta, eks oleks. Seal on õnnefaktor ka kindlasti, aga noh, see võtab aastaid. Ja sealt kuskilt hakkab juba peale ka patenteerimise lugu, millest me ei saa üle ka ümber, kui me räägime ravimitest, et kui sa ikka juba midagi avastad, mis tundub avastamisväärt, siis sa sellele ikka tahad juba ka patendi panna, eks ole, et seda patendi õigus sa siis hiljem kaupled tööstusega. Aga ütleme, et kui asi on nüüd nii kaugele jõudnud, et see lubav molekul on leitud, siis läheb ravime sellesse, nagu ma juba nimetasin, sellesse preekliinilisse faasi.
See preekliiniline nüüd tähendab seda, et ei katsetata inimese peale.
Inimesi veel mängus ei ole, just nimelt. Et kui me hakkame juba inimestel katseid tegema, siis on kliiniline faas. Et see preekliiniline, mida siis tehakse piltlikult öeldes ikkagi laboris, seal on ka kahte tüüpi uuringud, kas in vivo või in vitro ladina keeles on võibolla kuulnud inimesed neid väljendeid, et ühel juhul siis tehakse seda nüüdes piltikult öeldes topsikus rakuliinidel ja teisel juhul ka ei saame üle loomkatsetest, mida ikkagi on vaja teha enamikul juhtudel, et enne kui me inimesele midagi süstime, proovime seda iire või roti peal.
Et lihtsalt see mingisugust mudelarvutust, see ikkagi ei vii kuhugi.
No jah, eks see ikka in vivo mingil määral ikka esineb. Ma nüüd küll palun vabandust kõikide loomakaitset. Ma ise ka väga suur loomasõber, aga eks sellel teadusel ikka oma koht on. Ja see preekliiniline faas võtab ka ikkagi aastaid. See on keskmiselt öeldakse 3,5 aastat, aga ma usun, et see võib olla väga erinevaks ole vastavalt siis, kui palju ressurssi taha pannakse ja jälle nagu ma ütlen, alati on ka õnnefaktor seal, eks ole. Mõnikord sa teed palju uuringuid ja jõua kuhugi ja teine kord sul võib ju ka vedada. Et jällegi preekliinilisse faasi võib minna tuhandeid molekule ja öeldakse, et sellest tuhandest ka võibolla 1% jõuab omakorda kliinilisse. Faasi. Nii et ma nüüd natuke ruutan ette, ma tean, et alati, kui räägitakse ravimites, küsitakse, miks nad nii kallid on. Et kui te nüüd kuulate neid numbrid, mis ma ütlen, et kui palju teadust läheb nii-öeldes kraanikausist alla, kui palju ka selles preekliinilises faasis olevaid uuringuid tegelikult ei jõua mitte kuhugi ja molekulid lükatakse kõrvale, et eks see teebki selle lõpuks selle arenduse kalliks ja kulukaks.
Et kui seda niimoodi vaikselt kokku võttasid kõrvalt, siis sellist tegemist on pigem sellise evolutsioonilise protsessiga kui revolutsioon. Kas tableti majanduses mingit revolutsiooni saab üldse veel tulla?
Kulge revolutsioon on väga suures osas toimub ja see toimub juba sellel sihtmärgi leidmisel. Et see on see revolutsioon ääretult suur, et kui ravimitööstus oli siin, noh, võibolla siin 50 aastat tagasi niimoodi keemia ja labor ja süntees, siis täna, kus on me bioloogia ja geenid ja rakud ja me ikkagi oleme väga rakutasemel oma mõtteviisiga, kui me seda sihtmärki otsime, et see on väga suur revolutsioon olnud. Aga tulles siis tagasi, et ma pean ikkagi nagu saama selle ringi suletud, et kui me preekliinilisest vaasist oleme nüüd ka õnnelikult läbi jõudnud ja selle 1% hulgas, mis lõpuks kliinilisse faasi jõuab, et siis alles tuleb mängu inimene. Ja need kliinilised uuringud kestavad ka aastaid. Seal on ka, ütleme, seal 5 aastat, 7 aastat, et pikalt-pikalt läheb aega. Ja miks siis nii? Sest et esimese asjana me ei torma kohe seda haiget inimest ju ravima. Et seal on ka faasid, on esimene, teine, kolmas, neljas faas ja niimoodi beebisammude haaval. Et esimene faas, noh, klassikalises mõttes on selline, et me proovime, et noh, kas ravim üldse, noh, kuidas ma ütlen, et kas inimene üldse, inimorganism seda üldse talub, et tehakse seda üsna sageli ka täitsa tervetel vabatahtlikel.
Miks nad peaks olema nõus sellega?
Teadus.
Teaduse nimel lihtsalt.
Jah, aga et siis vaadata, kas see aine üldse organismi jõuab, kas ta imendub, kas ta on talutav, see sama kõrvaltoimete pool. Ja kui tundub, et on, ja me enam vähem saame selgeks ka, millises anuses oleks mõistlik siis, eks ole, manustada, et me võime ju roti peal enne proovida, et saada seda mingisugust väärtust, mis me arvame, et võiks olla terapeutiline, aga noh, inimeses see võib olla teistmoodi. Et kui me nii kaugele oleme jõudnud, siis teises kliinilise uuringu faasis me ikkagi hakkame juba ravima haigeid ja vaatama, kas siis ravim teeb seda, mida ta eelkõige tegema peaks, ehk siis toimima sellele haigusele. Ehk siis kas see kontseptsioon, mis meil algselt oli, kui me alustasime selt sihtmärke otsimisest, et kas see kontseptsioon siis ka päriselt töötada võib. Ja alguses muidugi teises faasis on need uuringus osalejate arvud väiksemad, ettevaatlikumad, proovitakse ikka veel erinevaid doose, seal võib võrdlusravim kõrval olla, aga alati ei pruugi. Ja no vanasti oli ikka nii, et noh, selleks, et saada ravimile müügi luba, pidid ikka tegema korraliku kolmanda faasi uuringu ka, et kus on juba suured patsientide populatsioonid ja kindlalt võrdlusravimid ja kõik muud.
Kõik need topelt pime katsed
kõik
ja sellised.
Kõik need topelt pimedad ja kõik muud. Noh, täna me võin küll öelda omadest kogemustest, et näeme päris palju, eriti just vähiravimite puhul, et ravimid saavad müügi loaga juba pärast teist faasi, kui on näha, et ravim tõesti toimib ja kui on selline ala, kus ei ole väga midagi võtta. Ehk siis alati ravimi müügiluba antes vaadatakse loomulikult seda, et kas mul on täna juba ravimid turul või ei ole ja kui tundub, et ravim on tõesti uutne selles mõttes, et ta teeb midagi, mida olemasolevad ei tee, siis täna küll ravimi ametid annavad ka selliseid tingimuslike müügiluba, et lubavad ravimi tuua turule ja samal ajal pead sa kogu aeg paralleelselt tegema edasi neid uuringuid.
Ja, aga need ravimid, mis on seda siia tulnud, et nad on ikkagi õigustanud ennast?
Noh, ma arvan, et seal on neid näiteid tuua mõlemast osast, on ju, et on ka see, kus tundub esialgu, et efekt on tohutult suur ja hiljem uurid edasi ja
selgub, et kõrvaltoimed on liiga palju, jah?
Noh, või selgub ka, et võibolla efekt laiemal populatsioonil on teissugune, et eks neid, ma arvan, et näiteid on seal küll igasuguseid.
Mm-hmm. Ja me läksime nüüd juba väga sinna.
Väga detaili.
Jah, aga kui me nüüd tuleme natukene tagasi siia ettepoole otsa, et ravim on meil nüüd enam vähem valmis. Ütleme niimoodi, et ta nüüd on, sai oma müügiloa kätte.
No see müügiloa kätte saamine ka niisama lihtsalt ei lähe.
Kuidas see käib?
No seal on vaja ikka väga-väga palju
dokumente. Oksjonit ei ole see kord.
Oksjonit ei ole, on väga palju dokumente vaja tõestada siis ja ravimite see dokumentide läbi vaatamine käib siis ravimi ametites. Nüüd Eestis ja ütleme Euroopas on praegu, ütleme, uuemad ravimid ja kõik bioloogilised ravimid, mis tulevad, et neid tehakse tsentraalset hindamist kogu Euroopale korraga, et ma usun, et nüüd COVID-i kriisi ajal me kõik ka kuulsime seda, kuidas tehakse tsentraalseid hindamise, kes teeb ja kus ja täpselt ja mis moodi, et on ka ravimeid, millel on kohalikud müügiload, et näiteks müügiluba on ainult Saksamaal või ainult Eestis või ainult Hollandis ja noh, siis see käib niimoodi natuke vähem koordineeritult, aga dokumente nõuavad kõik riigid, enam vähem ühte moodi Euroopas, kindlasti on need standardid väga ja igalt paigas ja ravimitööstus, ma arvan, on küll üks enim reguleeritud valdkondi, et kõik peab sul olema kirjeldatud, kõik peab sul olema valideeritud, kõik peab olema teaduslikult tõestatud, kõik tööstusprotsess on peensusteni kirjeldatud, midagi ei tohi tööstusprotsessis muuta, nii et ravimiameteid ei informeeri. Et ma usun, et seda on võibolla kuulajatel hea teada, et need ravimid täna, mis ikkagi tulevad inimesteni apteegist, et need on ikka väga ja väga korralikult kontrollitud.
Me jõuame kohe nende teiste huvitavate ravimite juurde ka, mida vanasti Baltijama turult sai. Nüüd see on nii peen koht, et sealt ei saa enam midagi. Aga noh, sellist huvitavat. Kui nüüd ikkagi see protsess on läbi käidud, see ravim on saanud omale selle müügiloa, siis tuleb see teema, et originaalravim ja geneeriline. Mis vahe seal on, et see geneeriline on odavam? Kas seda ei võiks nagu kohe sel juhul müüma hakata või... Mida see siis nagu sisuliselt tähendab?
No iga sellise innovatsiooni või uudsusega koos on see sama arendus, millest me just pikalt rääkisime.
Ja mis on hirmus kallis.
Mis on hirmus kallis ja hirmus pikk ja keegi on selle kinni maksnud ja nüüd me jõuame taas nende patentide ja patendikaitseni. Eks siis tavaliselt, kui ravim tuleb turule või ta saab siis selle, ütleme, ta isegi veel ei tule turule, aga ta saab müügiloa, mis on eeltingimus turule tulekuks, siis see tähendab seda, et koos selle müügiloaga see ravim on siis see nii nimetatud originaalravim, et sellele antakse siis kaasa üsna mitme aasta pikkune patendikaitse. Et see patendipikkus sõltub ka väga paljudest asjadest, kus ma siin detaili ei lähe,
No, ka umbes ka 10 aastat, nii kaua kui tehti.
10 või ka 15 olla, see sõltub ka, kui kiiresti sa selle arendusega ühele poole said, sest sa patendi võtad seal juba selle arenduse erinevates etappides, et aeg hakkab sul sealt mõnes mõttes juba jooksma ja siis, kui sa selle müügiloa saad, siis lõpuks võtad sa selle viimase kaitse, saad veel oma sellele andme kogule, mille alusel sa müügiloa said, et seda nimetatakse ingliskeeles on exclusivity, et sul on see andmete nagu ainu õigus. Ja siis ongi meil tegemist originaalravimiga, mis on üksi turul ja hind on ka kallis, mis ajab inimesi, eks ole vihale tavaliselt, miks ta nii kallis.
Ja iga kas sa ei taha üldse midagi eriti kuulda?
No ei saa, iga kas ka nii liiga teha, et võibolla selleni ka jõuame. Aga pateti kaitse ajal siis ei tohi ükski teine ravimitoot ja sama toime ainult samal näidustusel siis valmistada, et need patendid võivad olla siis molekulile, aga nad võivad olla ka olemasoleve ravimile uue näidustuse, ehk siis uue haiguse raviks. Ja selle patendi kaitsega siis lihtsalt ja labaselt tegelikult kompenseeritakse ravima arendusele tehtud kulutusi, sest kui seda poleks, siis ilmselt ükski tööstus ei võtaks sellist kulukat ravima arendust teha. Nii et see on tegelikult meie kõigi huvides, et see periood oleks, kus on võimalik küsida kõrgemat hinda ja saada siis heal juhul kõik tagasi ja kasum ka ja halval juhul siis vähemalt midagi tagasi.
Mida tähendab geneeriline ravim, et kas see on siis nagu koopia ravim, koopia koopia mõttes, lähen turule ostan koopia?
No geneeriline ravim on ikkagi, no mina ei ütleks, et see ei ole koopia. Geneeriline ravim on toime aine füüsikas ja keemilises mõttes ikkagi originaalravimiga identne ravim. Seda tuleb tõestada. Geneerilise ravimiga turule tulek või selle tootmine eeldab täpselt samasugust müügiluba nagu originaalravim. Lihtsalt see nõutud andmemaht on hoopis teine.
Sest ta on saanud selle pakki kelleltki osta.
Sa ei pea tõestama enam, et selline ja selline rohi, et ta teeb oma tööd ja on ohutu, sest originaalravim on selle kõik juba ära tõestanud. Aga mida sa pead tõestama on see, et see on originaalravimiga identne füüsikalis-keemilises mõttes. Nüüd tänapäeval on tegelikult palju ravimeid turul, mis on bioloogilised. Et nad ei ole oma nagu olemuselt sellised laboris sünteesitavad keemilised molekulid.
Aga biosimilari mõista on
no
siis
just,
olemas.
Jõudsimegi sinna, kuhu ma tegelikult tahtsingi jõuda, et see on natukene sarnane mõiste sellele geneerilisele ravimile, aga bioloogilise ravime puhul. Et kuna bioloogiline ravim tähendab seda, et see ravim on bioloogiline molekul.
Et ta on nagu elus siis või?
Jah, ta on kas tema tootmiseks kasutatud elus materjali ja see bioloogiline ravim oma olemuselt toimeaine on tavaliselt selline suur ja keeruka ehitusega molekul, seda ei ole võimalik keemiliselt sünteesida, et kasutatakse siis toimeaime valmistamiseks või hankimiseks elusorganisme või eraldatakse näiteks mingist elusmaterjalist, näiteks vereplasmas saab eraldada suurt tulka erinevaid ravimeid, insuliin on, mida kõik teavad, on bioloogiline, eks ole, molekul, siis seal on seda identsed keemilis-füüsikalist, identsed geneerikud ka nagu ei saa nõuda ega tahta, et seal tehakse siis, ütleme, kui see patendikaitse on kadunud, et siis bioloogiliste ravimite puhul saab see järelturg saab siis biosimilarid. Ehk siis need on sarnased bioloogilised ravimid. Me ei saa öelda identsed, nad on sarnased. Nii et geneerilised ravimid ja biosimilarid.
Aga geneerilist turu pealt, ütleme nii, et kuskilt putkast ostetud.
Noh, ma ei tea, kui palju täna nüüd putkast. Neid ostetakse, ma arvan, et kui me hakkame üldse rääkima, et kui inimesed ostavad ravimeid võibolla kuskilt mujalt kui apteek, siis see kipub vist olema tänapäeval rohkem internet, ma kahtlustan. Et see on selline libetee, aga ma ütlen, et seal on suur oht hoopis võltsravimeid saada. Ehk siis koopiaid selles tähenduses, et need on võltsitud, need ei olegi üldse mingid ravimid. Et võltsravimid väga suuresti levivad läbi interneti. Internet on suhteliselt anonüümne, seal ei nõuta retsepti, pakutavad tooted on odavad, esitatakse väiteid teile, et need on 100% ohutud, et need on looduslikud või need on garanteeritud kvaliteediga või jumal teab mida kõike veel. Et Maailma Terviseorganisatsioon on öelnud, et ebaseaduslikest interneti müügikohtadest ostetud ravimitest on 50% võltsitud. Nii et siin ma tahaks küll kõigile kuulajatele öelda, et internetist osta on okei, aga veenduge, et interneti apteek on seaduslik. Et meie oma kodused interneti kanalitest ju saate osta apoteeka ja südame apteek ja neil on kõigil olemas interneti pood ja see on kõik väga okei. Aga et kui te kuskilt tundmatust kohast tellite, siis veenduge, et kes teile müüb ja mida ta tegelikult müüb. Et seal on küll oht suur nende võltsravimite peale sattuda.
Kui me sellist puhtalt patsiendi harimise juttu veel räägime, et meil siin oma vahel rääkisime ka sellest tableti poolitamisest natuke. No mis on need sellised asjad, mida inimesed kipuvad tegema, mida võibolla on nagu esimese lopsuga ei oska arvatagi? Aga mida ei tohiks kindlasti teha?
Jah, et tableti poolitamine on siuke küsimus, mis ikka ma arvan igas kodus tuleb ette, et pea valutab, et natuke valutab, et võtan siis pool tabletti.
No just, et natuke ju valutab
ainult. Natuke ju valutab ainult. Et paljudel ravimitel on poolitusjoon peal, tablettidel just kui me räägime, et kas poolitusjoon tähendab, et võib poolitada? Oh jah, sellepärast, et mõned tabletid on ju tohutult suured on ju, ja neid on juba raske neelata, et ehkki pooleks ja neid on lihtsam neelata. Aga kas neid poole kaupa võtta võib? Võt, see on juba teine küsimus. Et selle küsimuse jaoks tuleks võtta jälle välja see pakendi infoleht, mis ravimitel olemas on, ajada näpuga järge ja lugeda, et kui tabletti võib selles mõttes poolitada, et ühe võtan täna ja teise homme, siis see peab olema pakendi infolehel kirjas. Et poolitusjoon ainult selle kohast infot meile tegelikult ei anna.
Et tavaliselt see muidugi seal patsiendi infolehes on nii palju hirmsaid asju kirjas, et pärast seda ei taha seda teist pooltki võtta enam.
Siis on lihtsam küsige apteekrit või arstilt.
Just. Ja. Sinu mul on jah, igasuguseid huvitavaid küsimusi veel küsida, aga ma mõtlen, mis järjekorras, et meil nagu midagi nagu olulist tõesti olulist ei jääks küsimata, et aga kuidas need ravimid Eesti turule jõuavad? Meil on ju päris palju olnud ka juttu sellest, et väga head ja efektiivsed ravimid on ja siis peab jälle see vähiravifond tulema ja selle kinni maksma sellepärast, et haigekassa ei maksa. Noh, seal on see solidaarsuse asi, teame loomulikult, et keegi teine jääb ju jälle mingist teisest ravimist ilma, kui raha on vähe. Aga kuidas see protseduur käib ja samas on ju ka kurdetud, et Eestis on see ravimite soodustamise protsess on Euroopa üks aeglasemaid. Kuidas sealt nagu ravimitootja poole pealt siis see paistab?
No ravimitootja poolelt paistab see nii, nagu ma enne ütlesin, et kui ravim saab müügi loa, siis on eeldus, et ta võib turule tulla. Aga ega ta ise jalgu alla ei võta ja ei tule. Et kui me nüüd räägime, et miks mõned ravimid ei ole üldse Eestis saadaval, et no, vahest ei ole nad sellepärast saadaval, et pole selle ravimtootjal ka siin esindust, kes seda asja siin ajama hakkaks.
Aga kas näiteks teie firma ravimid, mis võiks Eesti turul olla, on kõik olemas siin?
Kõik ei ole.
Miks?
Kõik ei ole, sest kõik ei ole soodustatud. Ehk siis kõigile ei ole täna maksjat.
Aga te olete siiski nagu taotlused sisse annud nende jaoks?
No, mõne puhul oleme ja mõne puhul veel ei ole. Et kui me tuleme nüüd selle protsessi juurde, et protsess on pikk ja vaevaline, et müügiluba on sul olemas, ehk siis on teada, et ravim on efektiivne. Aga efektiivseid ravimeid maailmas on oi-oi kui palju. Ja ma arvan, et ma julgen küll siin öelda ja ei tee siin mingit oma voli, kui ma ütlen, et et ravimeid on alati rohkem kui ükskõik kui rikas riik jõuab need kinni maksta.
Isegi Saksamaa.
Ja, et me peame ikka valima. Ja valima ja vaatama siis seda kasu ja seda hinda ja see ongi okei. Et me tegelikult peame vaatama ka seda hinnasilti ja vaatama, et kas meil on võimekus või mitte ja mille pealt seda siis vaadatakse. Et selleks siis see ravimi müügiloa hoidja, kes siis enamasti on kas siis tootja ise või mõni tootja volitatud esindaja siis sellel turul, peab siis kokku panema dokumentatsiooni järjekordse, kus ta siis teeb jälle lühikokkuvõte siis sellest, mida see ravim üldse head teeb, aga paneb selle siis selle konkreetse riigi konteksti. Ehk siis antud juhul me peame selle panema Eesti konteksti. Palju Eestis selliseid haiguseid on, palju selliseid patsiente on, mis ravinad täna saavad? Kas see uus ravim teeks nende ravimise kuidagi paremaks? Kas see pikendaks nende eluiga või muudaks nende elukvaliteedi paremaks? Et ravimitel on ju erinevaid toimeid. Kas on olemas juba täna ravimeid, mis sama töö ära teevad ja nii edasi ja nii edasi. No üldiselt, kui sa tuled ikka küsima ravimile, no just ma räägin täna originaalravimite aspektist, siis tuled küsima soodustust haigekassalt, siis sa pead ikkagi tõestama enamasti, et su ravim on millegi poolest parem sellest, mis juba olemas on. Kui ta teeb täpselt sama tööd, mida juba olemasolevad teevad, siis oodatakse sinult tunduvalt madalamat hinda. Loogiline on ju turumajanduses, et kui sa tuled uue asjaga, tahad kõrget hinda, sa pead tõestama, kui palju parem ta sul siis on see ravim, et kas ta teeb seda toimet tunduvalt paremini või on ta siis väga palju paremini talutav või muul moel väga palju mugavam, vahest on ka see, et näiteks turul on olemas süstitav ravim, sa tuled tabletiga, eks ole, seal on inimesele selge kasu. Nüüd seda kasu on vaja mõõta. Rahas, see on see koht, kus emotsioonid löövad lõkkele, sest meie üks ja ainuke elu, inna silti sinna panna, väga emotsionaalselt raske, ma täiesti saan aru, aga ometi seda tuleb teha. Ja et selle distsipliini nimi on farmakoökonoomika, ehk siis majanduslik hindamine, et hinnatakse ravimeid, hinnatakse ka kõiki muid meditsiinilisi tehnoloogiaid, et mis on siis see hind ja mis on saadav kasu. Ja no ravimite puhul kõige sagedamine kasutatakse sellist asja, et vaatakse, et kui ravim on elu pikendav, et kui palju siis nii-öeldes keskmiselt me juurde saame ja kui palju me sellest maksma peame ja seda tulemus siis veel kvaliteediga kohandatakse. Eks kui sa saad näiteks 3 kuud elu juurde mõne väga raske vähi puhul, aga see elukvaliteet, see 3 kuud kohutavalt madal, plus siis või kõik see raviaegne veel, noh siis see on kindlasti väiksema väärtusega kui see, kui sa saad hea kvaliteediga normaalselt elatavat aega juurde. Eks siis nii pannaksegi see hinnasilt sellele ravimile külge ja siis on otsustajate käes koht. Ja vaat see on nüüd see koht, kus ma ei tahaks enam kommenteerida, et otsustajad, mille alusel nad otsustavad, et kust piir läheb, et kas ma maksan või ei maksa, et see on selline pidev selline tanner, kus diskussioon toimub, et kas me peaksime rohkem, kas haigekassa peaks rohkem maksma või vähem ja et see on see koht, kus siis see teie viidatud konflikt tuleb, et miks see kingitud elu peab osasid asju kinni maksma ja miks, kus see piir läheb, et siin mina ei tahaks võibolla kommenteerida.
Aga kui see saladus pole, et palju teil on hetkel näiteks selliseid taotlusi sees?
Ja küsimus.
No ma ootan suurusjärku.
2, ma arvaks, okay. Et vist on hetkel sees. Et ega neid ravimeid nüüd ka niimoodi päris palju ei tule, et kui veel ravimifirmal tuleb 1-2 ravimit aastas, on juba kõva sõna küll.
Aga on sellised ravimeid ka, ma mõtlen just nagu teil, et mida te näete, et kuna see turg on nii väike, mida ju Eesti turule kogu aeg, et noh, mida iganes sa siin müüv või teed, ikka on turg liiga väike, et noh, mis sellepärast ei tulegi siia mitte kunagi. Et noh, ei olegi mõte.
Kindlasti on, et nad ei tule siia, sest turg on väike, et ei ole esindajad, mida ma enne ütlesin, et kui seda noh, firmat ei olegi siin olemas, täna polegi kedagi, kes seda asja ajaks, eks, et siis on ka väga, väga raske hakata, ütleme siis ravimiametil ja haigekassal pole midagi menetleda, pole seda dokumentatsiooni ja pole seda taotlust. Loomulikult neid taotlusi võib, et see oleks ka siin ikka välja öeldud, võib esitada ka, ega see ei pea olema alati tootja, et see võib olla ka näiteks erialaselts, näiteks arstid leiavad, et võt meil, meie eriala jaoks võt sellist ravimit on vaja ja see võib olla ka haigekassa ise, kes algatab protsessi, aga noh, ega üle ega ümber ei saa sellest, et lõpuks on vaja ikkagi kedagi, kes selle valmis toodab ja siia Eestisse siis toimetab ja hinna paneb ja nii edasi, et seda partnerit on ikka vaja tööstuse poolelt ka.
Nüüd selline päevakajaline küsimus, miks need tarne raskused siis ikkagi praegu on? Noh, niimoodi, et kes veel ei ole kuulnud, miks nad on?
No tarne raskus on jah selline suurem ja laiem teema, et eks me maksame siin ravimitööstusena täna lõivu sellele globaliseerumisele täpselt samamoodi nagu teistes alades. Et hindu ju tahetakse kogu odavamaid, mis seal salata ka ravimite hindu. Eks see tootja otsib ka ju tootmiseks kogu aeg odavamaid võimalusi ja globaliseeruvas maailmas enne COVIDit oli ravimitööstus, ma arvan, üles ehitatud täpselt nii nagu iga muu tööstus, et kui saad ikka aine A, saad Hiinast odavamalt kui Saksamaalt, siis võtad Hiinast. Aga selles mõttes on täna, noh, me näeme täpselt samu asju, mis siin selle COVID-i kriisi ajal algasid, et
toimuvad siis mingisugused muudatused ka, et enam ei panusta, et võtan turult odavaima.
No jaa, kindlasti no, toimuvad teist, muudused, noh, võib-olla odavaima, et ravimi puhul alati on see kvaliteet ja kvaliteet on ees taga ja nii edasi, aga see, et me nagu näiteks vaatame täna jälle nii, et kuidas saaks noh, Euroopat näiteks muuta autonoomsemaks, et see tootmine oleks vähem nendes, ütleme, transporti ja logistika sellistes tõmbetuultes, et seda kindlasti ravimitööstus täna vaatab ja ka noh, niisugused alternatiiv, et meil oleks backup olemas, et niisugune kurioosne lugu, et minul ei ole lubatud siin ravime ja ravimite toimeaineid siin eetris öelda, et seda ravimiseadus keelab minusugusel, aga et meil oli selline siin paar aastat tagasi kurioosne lugu, kus üks, ütleme siis nii, ühe aine tootmise tehas Indias põles maha. Ja siis seda ravimit ei olnud kogu maailmas mõnda aega, sest et küll palju erinevaid firmasid tootis, aga see üks aine A tuli kõik sellest samast ühest tehasest. Et no võt, see on ka selline, et kuidas me oma riske maandame.
Ja samas tulekahju Indias ei tundu nagu üldse ja, et mis väga suur üllatus. Ja see ei kõla nagu üldse võimatult. Aga kui me siin niimoodi saate lõpuks tuleks jälle sellise ravimi arenduse ja innovatsiooni ja muude huvitavate teemade juurde, siis ravimitööstus 10 aasta pärast, no tegelikult ju ravimitööstus ju teab, mis enam 10 aasta pärast nende maailmas ilmselt juhtumas on. Et see on, kuna protsessid on nii pikad.
See on hea küsimus, kas me teame, et mul on näiteks juba tore fakt oma enda firmast öelda, et 90% nendest ravimitest, mida me täna müüme, neid ei olnud 10 aastat tagasi meil noh, sortimentiseks, et nii kiiresti on see kõik vaheldunud. Aga kui me vaatame, mis suunas see trend läheb, siis noh, selge on see, et me liigume üldiselt üksikule. Eks siis võib-olla need niuksed sihtmärgistatud ravi, personaalmeditsiin, geeniravi, kõik need sellised maagilised sõnad, mis
testid,
käivad.
Et ennem testid ära, kui sa hakkad talle tabletti anna.
Ma toon teile ühe konkreetse näite. Kopsuvähk, kõik teavad, eks ole, laialt levinud. Kopsuvähki diagnoositakse Eestis aastas üle 800 juhu. No siin aastaid tagasi oli kopsuvähk on ju. Aga täna ütleme ka kõik need kasvajalised haigused, et kuna nende diagnostika on läinud nii molekulaarsele tasandile, nii peeneks otsitakse spetsiifilise mutatsioone, siis näiteks nendest kopsuvähkidest on üks spetsiifiline niisugune geenimutatsioon, mida on võimalik testida, on ALK-positiivne. Need ALK-positiivse, seal on spetsiifiline ravi olemas, mis mõjub ainult ALK-positiivsele kopsuvähile, siis neid juhtusid Eestis on, ütleme, 5-10 aastas. Sellest 800 pluss.
Tõsi, no harvikaigus.
Harvikaigus. Eks siis need aigus, rinnavähiga on täpselt sama toimunud aastate jooksul, eks ole, et see on nagu väga, et kui sul on rinnavähk, siis see on alles pisikene osa uudisest, et tegelikult kõik see, mis tüüpi, mis mutatsioon, see määrab sinu prognoosi, see määrab sinu ravi, see määrab nagu kõik, see tuleb alles hiljem nende testide, nende molekulaarsete testide käigus. Et see kindlasti on see suund, kuhu minnakse, et ravim tuleb koos siis selle sihtmärgiga ja selle sihtmärgi testiga. Ja võib-olla teine selline, mis nagu märksõna on, mida ma kuulen siin tööstuses palju, on siis see, et kuidas seda tehisintellekti kasutada, ütleme meditsiinis paremini ära. Et screeningus ja potentsiaalsete riskide tuvastamiseks ja tervisemonitooringus ja et see on kindlasti üks suund, kuhu üldse tervishoid liigub ja noh, ravimitööstus ka kindlasti vaatab selles suunas, et mida seal teha.
Jah. Igal juhul põnev valdkond. Seda ilmselt ei tüüta ära, et täna enam ei taha teha või homme.
On küll põnev, jah, et ma olen olnud väga palju aastaid, üle 20 aasta selles valdkonnas ja kui mõelda selle pika aja peale tagasi, et milliste probleemidega tegelesime 90-ndatel või 2000-ndate algustes ja millistega täna, siis tõesti kogu valdkond on väga-väga kiires arengus ja on väga... No, tore olla. Küll pisike mutter selles masinavärgis, aga vähemasti mutter.
Kas meenub mõni probleem 90-ndatest? Mingi märksõna sellest?
Ja kas ma julgen seda üldse öelda, aga kui mina alustasin 96. aastal ka ravimitootja esindajana, siis minu esimeseks tööülesandeks oli Eesti turule müüa ravimeid, mis hakkasid Soomes kätte jääma, ehk aeguma. Nii et ütleme, sellest oleme me ikka väga kaugele nihkunud tänaseks.
Mis tuletab meelde sellise täiesti praktilise teema, et kui inimesel on jäänud sahtli põhja ravim, millega karbiga, noh, prügikasti teda viisakas inimene ei viska, on ju, ja nagu keskkonnast ja hooliv. Mida seal nii öelda hapuks läinud karbiga siis peal hakata?
Ja see on väga hea küsimus ja ühkene keskkonda säästev mõtlemine siin on väga vajalik, et ärge palun visake tava prügihulka ravimeid, et nad satuvad sealt loodusesse, nad satuvad põhjavette, igale poole, et seisma jäänud ravim või aegunud ravim, viige tagasi apteeki, kõik apteegid peavad nad vastu võtma, viige nad originaalpakendis, ärge neid välja puistake või välja valage kuskile ja apteegi kaudu jõuavad nad siis sinna utilisatsiooni ja sellisel moel, nagu see on ette nähtud. Mm-hmm.
Et ei pea ise jäätma jaama minema ja hullu vaeva nägema. Selge, aga suur tänu ja selline saigi selle aasta esimene terviseuudiste saade. Rääkisime ravimitest, mida ravimid endast kujutavad, kuidas neid arendatakse ja kuidas lõpuks Eesti patsiendini jõuavad. Minu saate külaliseks oli ravimifirma Takeda Baltikumi juht Piret Tuul.